Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də PEK vasitəsilə, Türksatda və Hotbird-də. Polis faqon yoldaşlarına qarşı Polisi öz faqon yoldaşlarına xəsarət yetirməkdə ittiham edirlər, amma ailə üzvləri hökmü sifarişli sayır.
Ay cənab məhkəmə, ay cənab hakim, bir dənə sübut yetirməyə adamı həbsxanada saxlayırsınız. Niyə? 4 dənə uşaq atası.
Ata əskər oğlunun ölümü ilə bağlı rəsmi versiyaya inanmır, əsası varmı?
Əgər bunlar dediyi kimi, əgər buna 3 güllə dəyibsə, bunun başından dəyən kontrolunu güllə nədir? Və yaxud bunun ürəyinə dəyən bıçaq nədir? Əgər bu bıçaq deyilsə, əgər başqa bir güllədirsə, bu nə güllədir?
Və yenə uzun-uzun növbələr. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqdə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Birləşmiş Ştatlar Konqresindəki Azərbaycan üzrə işçi qrupunun 10 üzvü martın 26-sında Prezident Barack Obama'ya məktub göndərib. Məktubda deyilir ki, Avropa ilə Asiya arasında geosiyasi cəhətdən dinamik regionda yerləşən Azərbaycan Birləşmiş Ştatların strateji müttəfiqidir. Buna baxmayaraq 1992-ci ildə qəbul edilmiş və Birləşmiş Ştatlar hökumətinin Azərbaycana birbaşa yardımlarını qadağan edən Azadlığı Müdafiə Aktına 907-ci düzəliş iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinə mani olaraq qalır. Bu, həm də Birləşmiş Ştatların regiondakı maraqlarına zidd vəziyyətdir. Bundan başqa 2009-cu ilin iyulundan Bakıda Birləşmiş Ştatların səfirliyinin olmaması da lüzumsuz qeyri-müəyyənlik yaradır. Nəhayət, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Birləşmiş Ştatlar Moskva və Parislə birlikdə Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində vasitəçilik fəaliyyətini daha da aktivləşdirməlidir. Bu məzmunda məktubu Birləşmiş Ştatların prezidentinə 10 kongresmen göndərib. Ötən ilin aprelində Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş verən qətliamla bağlı cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb və sənədlər ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndərilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Baş Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəisi Eldar Sultanov məlumat verib.
Ötən il aprelin 30-da Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında Fərdi Qədirov tərəfindən insanların xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürülməsi və həyatlarına sui-qəsd edilməsi faktilərə qədər başlanmış cinayət işinin istintaqı başa çatmış və cinayətçi baxılması üçün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan məhkəməsinə göndərilmişdir.
Eldar Sultanov, həmin hadisədə 12 nəfər həlak olub, 13 nəfər də yaralanıb. Fərda Qədirov binanın dəhlizində özünü də öldürüb. Məhkəməyə isə Fərda Qədirovun 4 tanışı çıxarılacaq. Onların bəzilərini cinayət barədə məlumatı ola-ola bu barədə polisə xəbər verməməkdə ittiham edirlər. Moskva metrosunda baş verən partlayışlar nəticəsində yaralanan adamlardan biri də azərbaycanlıdır. Bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytında yerləşdirilən məlumatda bildirilir. O, 27 yaşlı İsrafil Əliyevdir. Yatdığı xəstəxanadan APA informasiya agentliyinə bildiriblər ki, yaralının vəziyyəti kafidir. Moskva metrosunda Lyubyanka və Park Kulturi stansiyalarında martın 29-da törədilmiş partlayışlarda ölənlərin sayı 39 nəfərə çatıb. Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə xəstəxanalarda 71 nəfər də yaralı var, onların bəzilərinin vəziyyəti ağırdır. Bugün Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev də partlayışlardan birinin baş verdiyi metronun Lyubyanka stansiyasına baş çəkib. O, terroru təşkil edənləri tapıb məhv eləyəcəklərini bir daha vurğulayıb və qeyd edib ki, indi əsas iş nəqliyyatın təhlükəsizliyini təmin eləməkdir.
Наша задача действительно сейчас объяснить.
İndi bizim əsas işimiz Moskvalılara vəziyyəti izah etmək, onlara nə etmək lazım olduğunu başa salmaqdır. Digər tərəfdən də həm federal, həm də yerli səviyyədə müasir, öncədən xəbərdarlıq və nəqliyyatı müşahidə sistemi qurmaqdır.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyənin İsveçdən geri çağırılan səfiri iş başına dönür. Səfir 2 həftə əvvəl İsveç parlamentində erməni soyqırımı iddialarının tanınmasına etiraz olaraq bu ölkədən geri çağırılmışdı. Az sonra isə bu qərara görə İsveç hökuməti Türkiyədən üzr istədi. Ankara Birləşmiş Ştatlar Konqresində Xarici Əlaqələr Komitəsinin bu barədə qərarına da etiraz olaraq Vaşinqtondakı səfirini geri çağırıb, Türkiyə hələlik səfiri Birləşmiş Ştatlara geri qaytarmağa hazır olmadığını bildirib. Son sonuncu xəbərimiz mayın 30-da Gürcüstanda bələdiyyə seçkilər keçiriləcək. Bu barədə Prezident Mikhail Saakashvili bugün fərman imzalayıb. Seçkilər ölkədəki 64 bələdiyyədə 1730 yer uğrunda keçiriləcək. Bura paytaxt Tbilisi də daxildir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst verilişi davam edir. Polis polislərə qarşı. Belə proseslər Azərbaycanda nadir hallarda olur. Bugün məhkəmədə polis mayoruna 3 il iş kəsiblər. Bu, həmin mayordur ki, öz rəislərinə şikayətçi ola-ola gedib Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə çıxıb. Amma onu bir başqa ittihamla. Yol polisinə xəsarət yetirmək ittihamı ilə həbs ediblər. Dəmir barmaqlıq arxasına düşən polis isə iddia edir ki, onu, məsələ, Avropa Məhkəməsinə üz tutmasına görə cəzalandırıblar. Lap əvvəldən bu işi izləmiş əməkdaşımız Esmira Cavadovanın söhbətinə qulaq asaq.
Yasamal rayon məhkəməsi Bakı şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşı polis mayoru Emin Əhmədbəyovu 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Emin Əhmədbəyov ötən il dekabrın 1-də Bakının Mətbuat prospektində onun maşınını saxlayan yol polis müfəttişi Məhərrəm Qurbanovla mübahisə edərək ona xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilib. Dekabrın 3-də həbs olunub. Polis mayoru ibtidai istintaqda və məhkəmədə özünü təqsirsiz bilib və iddia edib ki, onun həbsi sifarişlidir. Məhkəmədəki çıxışlarına görə həbsinin əsl səbəbi vətəndaş Azadlıqdan imtina etmək üçün prezidentə 2 dəfə müraciət etməsi və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət göndərməsi olub. Emin Əhmədbəyovun həyat yoldaşı Nigar Əhmədbəyova deyir ki, əri 2003-cü ildə Daxili İşlər Nazirinin əmrinə əsasən Daxili İşlər orqanından xaric edilib. 3 il işsiz qalıb. 2006-cı ildə işə bərpa olub və başlayıb Daxili İşlər Nazirindən işsiz qaldığı illərin məvaciblərini tələb etməyə. Məsələ Avropa Məhkəməsinə qədər gedib çıxıb. Polis mayoru vətəndaşlıqdan imtina etməklə bağlı 2 dəfə prezidentə müraciət edib. Sonuncu müraciəti həbsindən 10 gün əvvəl olub. Nigar Əhmədbəyova hesab edir ki, əri hüquqlarını tələb etdiyinə görə sifarişli şəkildə həbs olunub. Buna görə də o qurama hesab etdiyi hazırki ittihamlara görə ərinə bəraət veriləcəyinə ümid edirmiş.
Onu demək istəyirəm ki, ay cənab məhkəmə, ay cənab hakim, bir dənə sübut yetirməyə adamı həbsxanada saxlayırsınız. Niyə? 4 dənə uşaq atası. Sadəcə o günahdır. Dalınca gedəcəm, çünki haqq öz yerini tapmalıdır. Mən heç nə demirəm, amma sizin radio vasitəsilə mən prosta deyirəm ki, Allah var, kim kimə tələ qurur. Qulağını açsın, eşitsin. Kim kimə tələ qurur. Onun qabağına da çıxmasın, uşaqların qabağına çıxacaq.
Sabiq polis rəisi, Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev deyir ki, polis əməkdaşının öz nazirini məhkəməyə verməsi, işsiz qaldığı illərin məvaciblərini tələb etməsi, işi Avropa Məhkəməsinə qədər aparıb çıxartması və ən nəhayət vətəndaşlıqdan imtina ilə bağlı prezidentə müraciət etməsi təcrübədə birinci haldır. Onun aqibətinin öz həbsi ilə bitməsi Azərbaycan reallığında gözləniləndir.
Polis də Azərbaycan vətəndaşıdır. Konstitusiyanın ona seçilmək və vətəndaşlığı qəbul edib vətəndaşdan çıxmaq hüququ var. İntası, mən rast gəlməmişəm. İndi bu müraciət eləyibsə, o sensasiyadır. Məsələn, polis əməkdaşı da Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləyir. Bu, biraz onun cəsarətli olmağından irəli gəlir. Haradasa qətiyyətli olmağından irəli gəlir.
Ekspertin fikrincə, polis işçisinin sifarişli həbs olunmasını fikirləşməyə əsaslar var.
Əgər polis əməkdaşını yol polisi saxlayır və orada böyük bir konflikt yaranır və onu buraxmırlarsa da demək burada haradasa şübhələmək olar ki, sifariş var da. Dövlət yol polisi qarşısındakı adam polis zabiti olanda hər halda paqon yoldaşlarına hörmətlidir. Yəni onu böyük bir konfliktə gətirib çıxartmır o qarşı durmanı. Burada artıq hiss olunur ki, nəsə sifariş var.
Emin Əhmədbəyovun vəkili Namiq Hacıyev deyir ki, hadisə yerində olan müşahidə kameralarının qeydə aldığı görüntülərə baxış keçirilməsi ilə bağlı vəsatət versə də, nə ibtidai istintaq, nə də məhkəmə vəsatəti təmin etməyib. Vəkilin dediyinə görə, ümumiyyətlə, Emin Əhmədbəyovun təqsirsizliyini sübuta yetirə biləcək vəsatətlərin heç biri məhkəmə tərəfindən qəbul edilməyib.
Apellyasiya məhkəməsinə müraciət etmək qərarına gəlmişik. Yəqin ki, bu yaxınlarda birinci növbədə məhkəmə iclas protokolu ilə tanış olacağım. Sonra apellyasiya şikayətini yazıb məhkəmədə ədalətin bərpa edilməsini tələb edəcək.
Vəkil deyir ki, əgər Azərbaycan məhkəmələri işə ədalətlə yanaşmasalar, o zaman Emin Əhmədbəyov Avropa məhkəməsinə Azərbaycan hökumətinə qarşı ikinci şikayətini göndərməli olacaq.
Esmira Cavadovanın söhbəti. Ata əskər oğlunun ölümü ilə bağlı rəsmi versiyaya inanmır. Rəsmi məlumata görə iki əskər 4 yoldaşını öldürüb, sonra da avtomatın lüləsini özlərinə çevirmişdilər. Daşkəsəndə hərbi hissələrin birində baş verən həmin qanlı olay cəmiyyətdə mənfi rezonans doğurmuşdu. Təkcə ona görə yox ki, hadisə Azərbaycanın müharibə vəziyyətində olduğu Ermənistanla həm sərhəd bölgədə baş vermişdi, həm də bəzilərində Azərbaycan ordusunda mövcud olan mühitlə bağlı narahatlıqlar artmışdı. Ata deyir ki, oğlunun bədənindəki yaralar rəsmi versiyada bildirilənlərlə uyğun gəlmir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Bugünkü gün tibbi ekspertin verdiyi rəyini məni qani eləmir. Təzədən tibbi ekspert keçirilməlidir. Hərbidən bu iş alınmalıdır. Verilməlidir ya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə bu iş aparsın, ya da ki Avropa Məhkəməsi. Verilsin, qoyular aparsın. Biz özümüzünki görürəm ki, bunu aparmağa qadir deyil.
Bunu yanvarın 28-də Daşkəsəndəki insaylı hərbi hissədə 4 hərbisini öldürdükləri iddia edilən 2 əskərdən birinin mərhum Sadiq Məmmədovun atası Etibar Məmmədov deyir. Etibar Məmmədov hesab edir ki, oğlunun meyidi yenidən ekspertizadan keçirilməlidir. Atanın sözlərinə görə ekspertiza rəyində nə mərhum oğlu onun başından aldığı yara, nə də bədənindəki zorakılıq yerləri əks edilib.
Öz əksini tapıbdır bu uşağın üzərində olan zorakılıq. Bu, burada özünün tapıbdır ki, əgər bunlar dediyi kimi, əgər buna 3 güllə dəyibsə, bunun başından dəyən kontrolunu güllə nədir? Və yaxud bunun ürəyinə dəyən bıçaq nədir? Əgər bu bıçaq deyilsə, əgər başqa bir güllədirsə, bu nə güllədir? Hansı güllədir? Nə tər olub ki, aşağıdakı dəyən güllələr düz keçibdi, məsələdə gətirib. Amma bu ürəkdən dəyən, bu elə yanıb, heç yerə çıxmayıbdır. Və yaxud bu çıxıbdırsa, necə olub?
Bu hadisəyə qədər mərhum Sadiq Məmmədov hərbi xidmətinin heç ilk 3 ayını da başa vurmayıbmış. Atasının deməsinə görə 2 ay Bakıda xidmət çəkən Sadiq Məmmədov cəmi 20-25 gün imiş Daşkəsənə yola salınmış. Etibar Məmmədov üstəlik deyir ki, oğlu Daşkəsənə də getmək istəmirmiş. Ona bunun səbəbi özü Daşkəsəndə oğluna baş çəkərkən məlum olub. Etibar Məmmədov deyir ki, həmin hərbi hissədə sabit heyətinin davranışı onun heç xoşuna gəlməyib.
Saldatı məcbur eləyirlər ki, saldat hansısa bir cinayət eləsin. Ki, məsələn, əl qaldırsın, valideyn gəlsin, zibilə düşsün. Belə-belə anasına da deyibdim. Mən getsəm ora, mən özümü saxlaya bilməyəcəm, çünki onların öz başınalığına görə.
4 hərbçinin qətlində adı gedən ikinci əskər, mərhum İlxan Əzizovun atası Bəyəli Əzizov da istintaqın gedişindən narazılıq edir. Bəyəli Əzizov deyir ki, əskər Sadiq Məmmədovun meydində çoxsaylı güllə yaralarının və başqa zorakılıqların aşkarlandığını onun atasından öyrənəndən sonra oğlanlarının özlərini vurmalarına inanmır. Üstəlik onun fikrincə, bəzi başqa qaranlıq mətləblərə də aydınlıq gətirilməlidir.
Görəsən, bu silahların hamısının təmizlənməsi imenli bu iki uşağa baxırdı. Yoxsa bu nədən baş verir ki, bunlar gəlib ayın 28-də bu silahı istəyirlər. Və yaxud silah istəyən zaman o komandirlər hara baxırdılar. Ümumiyyətlə, bunlar rabitədə olublar, heç bunlar silah üzü görməyiblər.
Valideynlər prezidentə, baş prokurora, hərbi prokurora, Milli Təhlükəsizlik Nazirinə və Ombudsmana çoxsaylı şikayət məktubları göndəriblər. Onlar həm bu qaranlıq mətləblərə aydınlıq gətirilməsini, həm də istintaqın hərbi prokurorluqdan alınmasını istəyirlər. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətində isə hesab edirlər ki, əgər valideynlərin hər hansı şikayətləri varsa, bunu konkret istintaqa bildirsinlər. Hazırda istintaq gedir və baş verən hadisə bütün təfərrüatı ilə obyektiv, ədalətli şəkildə araşdırılır. Valideynlər isə deyirlər ki, onların bütün bu şikayətlərdə məqsədləri oğlanlarını haqsız yerə günahsız çıxarmaq deyil. Onlar sadəcə bu işin ədalətlə araşdırılmasını istəyirlər. Sadiq Məmmədovun atası Etibar Məmmədov deyir ki, Qarabağ döyüşlərində qardaşını itirib, indi bir neçə ay əvvəl orduya verdiyi 19 yaşlı mərhum oğlunun qatı cinayətkar vətən xaini kimi təqdim edilməsi onun bütün inamını sarsıdır.
Babək Bəkirin reportajı. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda həm də təzə rubrika açılıb, Korrupsiya Metr və siz orada pulsuz vəkil xidmətindən istifadə edə bilərsiniz. Üzləşdiyiniz hüquqi problemlərlə bağlı bizə yazın saytımıza və biz də vəkillərdən aldığımız həmin suallara cavabları saytımıza yerləşdirək, oxuyun. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. MTN deyir ki, terrorçu qrup həbs ediblər və qrup Bakıda orta məktəbi və uşaq bağçasını partlatmaq istəyib. Azərbaycanda terror təhlükəsi doğrudan mı güclüdür? Bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Təhlükə realdır mı? MTN deyir ki, terrorçu qrup tutublar, qrup Bakıda orta məktəbi və uşaq bağçasını partlatmaq istəyib. Belə qrupların zərərsizləşdirilməsi haqqında məlumatlar bundan bağlı həbslər, məhkəmələr Azərbaycanda ildə bir neçə dəfə olur. Bir müddət qabaq Bakıda xarici səfirlikləri, beynəlxalq təşkilatların ofislərini partlatmaqda günahkar sayılanlara da həbs cəzaları verildi, amma onlardan bəzilərinin qohumları ittihamları saxta adlandırdı. Azərbaycanda terror təhlükəsi doğrudan mı güclüdür? Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı bu suala cavab axtarıb.
31 saylı orta məktəbə maniyyəsiz girirəm. Qapıda iki kişi dursa da kimsə məni saxlamır. Birinci növbənin dərsi bitib deyəsən, çünki qapıda bir iki valideyn də var. Dəhlizdə qabağıma çıxan uşaqlardan direktorun otağını soruşuram. Məktəbdə təhlükəsizlik tədbirləri necə qorunur? Sualına direktor Şükrə Məmmədzadənin cavabı bu olur ki, qapıda mühafizəçi var.
Məktəbdə ayrıca xüsusi, yəni bizim özümüzün işimizdir. O, yəni bütün məktəbin mühafizə sistemi ona tapşırılıb.
Valideyn gələ bilər, müəllimlə görüşə bilər. Təbii ki, uşaqla maraqlanmalı. Biz onları o qadağanı qoya bilmərik.
Şükrə xanımın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin uşaq bağçalarında məktəblərdə terror törədəcəyi ehtimal edilən dəstənin zərərsizləşdirməsindən xəbəri yoxdur. Deyir ki, onlar gücləndirilmiş mühafizəyə ehtiyac görmürlər. Amma martın 29-da Moskva metrosunda törədilən terrordan sonra Bakı metropoliteni gücləndirilmiş iş rejiminə keçdi. MTN isə martın 16-da keçirdiyi əməliyyatla bağlı məlumat yaydı. Həmin məlumata görə bir neçə nəfər qanunsuz yolla ölkəyə silah-sursat keçirib və Bakıda yerləşən Salam Çeçen Əlillər Cəmiyyətinin sədri Elbert Qayrbiyevə çatdırıblar. Məlumata görə saxlananlardan biri öz ifadəsində ölkədə əhalinin kütləvi yığışdığı yerlərdə terror törətməyə hazırlaşdıqlarını göstərib. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini Sülhəddin Əkbər deyir ki, Nazirliyin bu açıqlaması Moskva terroru ilə bağlıdır.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir tərəfdən Rusiyaya yarınmaq istəyir və göstərişi ki, hər zaman Rusiyanın yanındadır. Digər tərəfdən də Azərbaycan cəmiyyətini sakitləşdirmək istəyir ki, Azərbaycanda belə təhdidlərin qarşısı zamanında alınır.
Zirkalo qəzetinin siyasi icmalçısı Azər Rəşidoğlu bu bəyanatı bir mənalı qiymətləndirmir. Onun fikrincə, bunu ölkə ictimaiyyətinə, siyasi rəqiblərə mesaj kimi də dəyərləndirmək olar. Eyni zamanda real terror təhlükəsinin qarşısının alınması kimi də. Azər Rəşidoğlu'nun fikrincə, hakimiyyət daxili çəkişmələr parlament seçkisi qabağı bir çox sürprizlər vəd edir və proseslər siyasi rəqiblərin terrorçuluq ittihamı ilə kənarlaşdırılması kimi epizodlarla zəngin ola bilər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komitəsinin üzvü Zahid Uruc isə MTN əməliyyatlarında siyasət axtaranlarla razılaşmır.
Allah etməsin ki, bu aşkarlanmış və götürülmüş, müsadirə edilmiş silahlar açılaydı və onun qurbanları müxtəlif yaş göstəriciləri, göstəricisi olan ailə qrupları olaydı. Bu halda dövləti müvafiq qurumların hansı arqumentlərlə ittiham ediləcəyini göz önünə gətirmək bu qədər çətin deyildir.
Zahid Uruca görə, əksinə, MTN milli təhlükəsizliyə peşəkar yanaşıb, böyük bir faciənin qarşısını alıb. Keçmiş nazir müavini Sülhəddin Əkbər isə hesab edir ki, MTN o vaxt uğurlu əməliyyat keçirir ki, xarici xüsusi xidmət orqanları onları məlumatlandırırlar.
Azərbaycanda maraqlı olan xüsusi xidmət orqanlarının əsasən əlaqəsində olan qrupları nəzərdə tuturam. Azərbaycanda belə qrupların fəaliyyəti çox təəssüf ki, zamanında qarşısı alınmır, onlara qarşı aktiv tədbirlər görünmür. Buna misal olaraq keçən il Azərbaycan Neft Akademiyasında baş verən hadisəni, sonra Hava Hücumdan Müdafiə Qüvvələri komandanı General Rızayevin qətlini göstərmək
olar. Ötən il fevralın 11-də Hərbi Hava Qüvvələrinin baş komandanı Radir Rızayev yaşadığı evin yaxınlığında snayper gülləsi ilə qətlə yetirilib. Təxminən 2 ay sonra, aprelin 30-da Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirov 12 nəfəri və özünü öldürüb.
Səadət Akif qızının söhbəti. Reportajda deyildiyi kimi, Bakı metrosunda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib və bununla bağlı videoya içəri şəhər, məsələn, metro stansiyasında insanların necə yoxlanılması ilə bağlı videoya bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da baxmaq mümkündür. Rusiyada isə terror təhlükəsinin real olub-olmamasından söhbət getmir. Moskva metrosunda dünən törədilən terror aktında 40 nəfərəcən sakin həlak olub, yeri gəlmişkən APA agentliyi xəbər verir ki, yaralanan onlarla şəxs arasında bir azərbaycanlı da var, vəziyyəti kafidir. Bugün Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin hüquq-mühafizə orqanlarına göstəriş verib ki, partlayışın arxasında duranları tezliklə tapıb cəzalandırsınlar. İstintak bir neçə versiya üzərində işləyir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibinin söhbətində.
Washington Post qəzeti təhlükəsizlik ekspertlərinə istinadla yazır ki, Moskva metrosundakı partlayışlardan birinə məhz Lubyanka stansiyasının hədəf seçilməsi təsadüfü deyil. Lubyankaya keçmiş KGB-nin, indi isə FSB-nin rəmzidir. Partlayışı Federal Təhlükəsizlik Xidməti olan FSB-nin baş qərargahının iki addımlığında törədənlər öz məqsədlərini açıq bildirirlər. Qəzetə onu da xatırladır ki, Çeçen lideri Doku Omarov bu yaxınlarda öz müsahibəsində demişdi, sitat, şəhərlərdə və kəndlərdə qan bundan sonra əsirgənməyəcək, müharibə şəhərlərə gəlir, sitatın sonu. Reuters agentliyi bu deyilənlərə əlavə edir ki, Şimali Qafqazın üsyançı liderlərinin hədəfləri arasında Rusiyanın hər yerində enerji kəmərləri də var. Agentlik də yazır ki, partlayışın Lubyankada olması Putinə və Medvedevə açıq siqnaldır. Partlayışları kim törədib? Moskva polisi hazırda Lubyanka və Park Kulturu metrolarında partlayışları törədən iki intiharçı qadına kömək etmiş bir kişini və intiharçıları müşayiət etmiş Slavyan görkəmli iki qadını axtarır. FSB-nin rəhbəri Aleksandr Bortnikov partlayışla Şimali Qafqazdakı yaraqlar arasında əlaqənin olduğunu bildirir. Kanadanın Kvebek şəhərində Böyük Səkkizliyin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə iştirak edən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə deyib ki, Əfqanistan-Pakistan sərhədində olan yaraqlılar Moskvadakı partlayışların təşkilinə kömək etmiş ola bilər. Onun fikrincə, Moskvadakı partlayışları törədənlər beynəlxalq terror şəbəkəsinin tərkib hissələridir.
Всё это нас, в общем-то, наводит на необходимость ещё больше.
Bütün bunlar beynəlxalq səylərin, koordinasiyanın gücləndirilməsinin vacibliyini yenidən göstərir. Terror hücumlarını planlaşdıranlar, reallaşdıranlar, maliyyələşdirənlər heç bir yerdə özlərini təhlükəsiz hiss etməməlidirlər.
New York Times qəzeti isə yazır ki, son partlayışlar Rusiyalıların qara dullar deyilən intiharçı qadınlardan qorxusunu yenidən canlandırdı. Yaxınları Rusiyanın xüsusi əməliyyatlarında ölən bu qadınlar və qızlar Rusiyada azı 16 partlayış törədiblər. İntiharçı qadınların partlayışları Rusiyada 2000-ci ildən başlanır. Onlar elə ilk partlayışda Rusiyanın xüsusi xidmətlərinin 27 əməkdaşını öldürdülər. 2002-ci ildə Moskvada teatrda tamaşaçıları girov götürən 41 yaraqlıdan 19-u qara dul idi. 2004-cü ildə Rusiyada daxili reisdə uçan iki təyyarəni də 3 qara dul partlatmışdı. Onlardan birinin 40, qalan ikisinin 20 yaşı var idi.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Uzun-uzun növbələr yenidən. Bu haqda birazdan.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenə uzun-uzun növbələr. Bakıda xarici pasport, yeni ifadə ilə ümumvətəndaşlıq pasportu almaq istəyənlərin işi yenə çətinə düşüb. Halbuki bu problem həll olunmuş kimi görünürdü, çünki yeni qaydalara görə belə pasportları artıq 10 illiyinə də almaq mümkündür. Uzun növbə isə təkcə insanlar üçün vaxt itkisi deyil, növbə həm də kimlərəsə əyri yollarla pul qazanmaq imkanı verir. Həmkarım İlqar Rəsul el arasında hələ də adı rusca deyilən Overə baş çəkib, növbənin səbəbini öyrənməyə çalışıb. Reportaja qulaq asaq.
Növbə çoxdur. Qarşıdakılar gərək gedək ki, sonra da biz gedəcəklər.
Ondan başqa bir problem var nəsə?
Yox, başqa problem yoxdur. Prosto orada güvəni artırsınlar ki, bizə tez ala bilək.
Nə vaxtdan buradasınız?
Vallahi olar bir yarım saat. Gəlin görün, oxşar etdi çox adamlar. İstəm var, çıxıb gedinə bilər.
Mənə vaxt gələsiniz.
İnşallah səhər tezdən.
Başqa bir problem falan var?
Yox, heç bir problem yox.
Bu, Daxil İşlər Nazirliyinin Pasport və Qeydiyyat İdarəsinin OVİR-in qarşısında ümumvətəndaşlıq pasportu almaq üçün növbəyə dayanan vətəndaşların dedikləri idi. Onlar nə sənədin verilməsində, nə də pasportu vaxtında almaqda elə bir problemlə üzləşmədiklərini desələr də, hər halda acı bağırsaq kimi uzanan növbədə dayanıb gözləməyin ürəklərincə olmadığını da bildirdilər. Vətəndaşların sıranı pozmamasına nəzarət edən polis əməkdaşı bizimlə qısa söhbətdə dedi ki, OVİR-in qarşısında həmişə belə növbə olur. Onlar çalışırlar ki, hamı qayda qanuna riayət eləsin.
Problemini gördüyünüz kimi biraz həmişə kimi o sürüklər var burada. Başqa nə deyəm?
Nizamlamaq olur yoxsa yox?
Nizamlama gördüyünüz kimi nizamlayırız.
Polis əməkdaşı növbənin yaranma səbəbini bilmədiyini də söylədi. Növbənin səbəbini rəsmən OVİR-in özündə də deyən olmadı. Qurumun adının çəkilməsini istəməyən bir əməkdaş isə bildirdi ki, əslində adamların çox olmasının səbəbi Novruz bayramı ilə əlaqədardır. Yəni, bir həftə bayram olduğuna görə sənədlər yığılıb qalıb. Elə həftə ərzində gəlməli olan vətəndaşlar da indi sənədlərini verməyə yaxud artıq pasport almağa hamısı birdən gəldikləri üçün belə vəziyyət yaranıb. Bayramla bağlı deyilənləri Daxil İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İhsan Zahidov da təsdiqləyir və əlavə edir ki, vətəndaşların uzun müddət növbəyə dayanması kimi problemlər 4-5 il əvvəl olurdu. Ancaq sonradan Daxil İşlər Nazirliyi rəhbərliyinin vəziyyəti nəzərə alaraq həyata keçirdiyi tədbirlər bu problemi aradan qaldırıb.
O vaxtı həftənin bir 3 günü sənədlərin qəbulu idi, 3 günü də hazır sənədlərin vətəndaşlara verilməsi idi. Məhz həmin problemlər analiz olundu və Daxil İşlər Nazirinin rəhbərliyinin göstərişi ilə artıq həmin idarədə vətəndaşların qəbulu gündəlik həyata keçirilir. 8-9 gün iş günü deyildi deyənə sənədlər yığılıb, vətəndaşlar ona görə bayramdan sonra istəyir-istəməz biraz əvvəlki gün hələ nisbətən çox olub da burada.
İhsan Zahidovun sözlərinə görə son illər pasport alınması yaxud növbə problemi ilə bağlı nazirliyə vətəndaşlardan heç bir şikayət, irad daxil olmayıb. Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov da deyir ki, həqiqətən də OVİR-də növbənin yaranması problemi çözülüb. Ona görə də bu idarənin qabağında növbələrin yaranmasının bayramla əlaqədar olması inandırıcıdır.
Dövlət orqanı olduğuna görə onlar təqribən bir 7-8 gün deməli işləməyiblər. Onda belə çıxır ki, iş vaxtından artıq işləməlidirlər növbənin aradan qaldırılması üçün. O da əmək qanunvericinin tələbləridir. O da insan hüquqlarının pozuntusudur.
Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə görə hazırda Azərbaycan vətəndaşları pasportları iki qaydada almaq hüququna malikdirlər. Onlar 40 manat dövlət rüsumu ödəməklə pasportu bir ay müddətinə əldə edə bilərlər. Gözləməyə vaxtı və ya hövsələsi olmayanlar isə bu sənədi rəsmi qaydada 120 manat ödəməklə bir həftə, yəni 5 iş günü müddətinə əldə edə bilərlər. Əvvəllər pasport vətəndaşlara 5 il müddətinə verilirdisə, son dəyişikliklərdən sonra bu müddət 10 il müəyyən edilib.
İlqar Rəsulun söhbəti. Və sonda, serblər müsəlman qırğınına görə üzr istəyə bilərlər. Serbiya parlamentində bugün minlərlə müsəlmanın ölümünə necə qiymət verilməsi ilə bağlı müzakirələr başlayıb. Söhbət konkret olaraq Srebrenica şəhərində 1995-ci ildə baş verənlərdən gedir. Srebrenica'da baş verənləri Xocalıda törədilənlərlə müqayisə eləmək olar. Ermənistanda yüzlərlə din sakinin öldürüldüyü Xocalı qətləamına görə kimsə üzr istəmək fikrində deyil, amma vaxtilə serblər də ermənilər kimi bu qırğını qəbul eləmirdilər, bunu bir qəhrəmanlıq tarixin səhifəsi hesab eləyirdilər, amma daha fikirlərini dəyişiblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Bugün iyulun 11-i 1995-ci ildə biz Serb Srebrenicasındayıq. Növbəti Serb bayramı ərəfəsində mən bu şəhəri Serblərə hədiyə edirəm. Türklərdən qisas alacağımız an gəlib çatıb.
Serb general Ratko Mladic'in bu sözlərindən sonra 15 il əvvəl Srebrenica'da Bosniya Serb ordusu və Serb yarım hərbi birləşmələri 8000 müsəlman boşnak kişisi və oğlanlarını kütləvi şəkildə qətlə yetirmişdilər. Hələ də Ratko Mladic tapılmayıb və Haqa tribunalına təhvil verilməyib. Amma Serbiya bugün yeni tarixinin ən ağırlı və qaranlıq səhifələrindən birini yenidən çevirir. Paytaxt Belqradda ölkə parlamenti 95-ci ildə törədilən Srebrenica soyqırımının müzakirəsinə başlayır. Serblərin bir çoxu razılaşmasa da Avropa Birliyi, BMT və bütün beynəlxalq qurumlar Yugoslaviya üzrə hərbi tribunal bu qırğını soyqırım kimi tanıyıb. İndisə Serb parlamenti o dövrün Balkan müharibəsində Serb dövlətinin yol verdiyi cinayətlərdən yaxasını kənara çəkmədiyini göstərmək üçün Avropa Birliyinə inteqrasiya yolunda tələb edilən bir müzakirəyə başlayır. İki aydır ki, sözü gələn sənəd artıq müzakirə olunur və artıq qətnamə layihəsində istifadə edəcək ifadələr də demək olar ki, razılaşdırılıb. Qərarda Srebrenica qurbanlarına qarşı dərin hörmətlə yanaşıldığı bildirilir. Serbiyanın vaxtında bu kütləvi qırğının qarşısını almaq üçün yetərincə tədbir görməməsi üçün üzr istənilir. Amma qırğın barədə soyqırım ifadəsi işlədilmir. Bunun əvəzində qanun layihəsində başqa bir ifadədən istifadə edilir. Soyqırım yerinə Avropa Parlamentinin 2009-cu ildə qəbul etdiyi qətnamədə təsvir edilən cinayət ifadəsindən istifadə olunur. Həmin qətnamədə isə bir çox beynəlxalq sənədlərdə olduğu kimi Srebrenica qırğını məhz soyqırım kimi səciyyələndirilir. Belqradda beynəlxalq hüquq mütəxəssisi olan Radoslav Stoyanovicin sözlərinə görə, bu cür beynəlxalq qanunvericiliyə istinadlar Serb parlamentinə imkan verir ki, Srebrenica qırğını soyqırım sözünü işlətmədən belə soyqırım kimi tanısınlar.
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi 2007-ci ildəki qərarında Srebrenica qırğınını artıq soyqırımı kimi tanıdığından indi bizim öz bəyannaməmizdə bu hadisəni necə adlandırmaq haqda narahat olmağımıza əsas yoxdur. Bizə sadəcə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarından sitat gətirmək qalır. Bu qərardasa Srebrenicada törədilən zatən genosid kimi tanınır.
Bu cür izahlara baxmayaraq Serbiya Liberal Demokrat Partiyasının qərar layihəsində soyqırım ifadəsinin istifadəsini təklif edən düzəliş edilməsini istəyir. Partiyanın deputatı Zarko Korac tələblərini belə izah edir.
İndiki layihəyə belə ad vermək olur. Gəlin bizdən nə istəyirlərsə qəbul eləyək. Ancaq elə edək ki, üzərimizə heç bir öhdəlik də götürməyək. Və hamıya göstərək ki, özümüz buna ehtiyac hiss elədiyimiz üçün yox. Məhz bizi məcbur elədiklərindən bunu qəbul edirik.
Serbiya parlamentindəki Bosniyalıların 6 nəfərli fraksiyası isə 11 iyul gününün soyqırım qurbanlarının xatirəsi kimi rəsmən anılmasını tələb edir. Prezident Boris Tadiçin Demokrat Partiyasına olan Yelena Trivans deyir ki, hətta prezidentin olanlara görə rəsmən üzr istəməsinin üstündən 5 il keçsə də, bu gün də serblərin əksəriyyəti Srebrenica'dakı qırğınları inkar edirlər.
Çünki biz elə bir ölkədə yaşayırıq ki, 2005-ci ildə Srebrenica haqda filmin dövlət televiziyasında nümayişinə görə insanlar küçələrə çıxıb televiziya rəhbərliyinin cəzalandırılmasını tələb edirdi. Prezident Tadic az qala linç edilmişdi.
Bosniya Serb Respublikasının özündə isə Srebrenica'nın soyqırım kimi tanınması və üzr istənilməsinə ciddi etirazlar var. Bir çox Bosniya Serbləri deyir ki, onlar da müsəlman boşnaqlar və Bosniyalı xarvatlar tərəfindən cinayətlərə məruz qalıblar. Amma həmin qırğından son anda qaçıb canını qurtaran İlyas Pilav kimiləri üçünsə, bu qətnamənin soyqırım sözü olmadan qəbulu heç nəyi dəyişmir. Pilav və Serbiyadakı bir çox insan haqları fəalları da deyirlər ki, soyqırım sözü olmadan bu qanunun qəbulu qurbanları təhqirdən başqa bir şey olmayacaq.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Azərbaycanda da martın 31-i Azərbaycanlılara qarşı soyqırım günü kimi yad edilir və martın 31-də, yəni sabah azadlıqradiosu.az saytında Can Bakı verilişində Bakı vaxtı ilə saat 12-də belə bir suala cavab axtarılacaq ki, 92 il öncə martın 31-də Bakıda nə baş verdi? Tarixçilərlə söhbət şəklində olacaq Can Bakının bu dəfəki buraxılışı. Kontekst verilişi isə bugünkü söhbətimiz kontekstdə başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Göyçaydakı sahibkarın üzləşdiyi problemdən danışacağıq. Rayonun Şahsoldan kəndindən olan sahibkar Qüdrət Zülfüqarov iddia edir ki, onu martın 6-sında qanunsuz olaraq yol polisi saxlayıb. Sonra da rayon polisində ondan 3000 manat rüşvət alıb sərbəst buraxıblar. Sahibkar deyir ki, o hər hansı qanunsuzluğa yol verməyib, sadəcə böyük bir heyvandarlıq təsərrüfatına malik olduğu üçün məqsəd ondan pul almaq olub. Sahibkarın sözlərinə görə sərbəst buraxılandan sonra ondan məcburi şəkildə alınan rüşvətin geri qaytarılmasını istəyib. Bu istəyinə müsbət cavab ala bilməyən sahibkar sonra məsələnin hüquq müstəvisinə çıxarılmasına qərar verib. Hadisə necə baş verib, sahibkarın özünü dinləyək.
Martın 6-sında 11 radələrində Göyçaya getməli oldum rayona. Mən Qərəməliyan sovetliyində yaşayıram, Şah Sultan kəndində.
Bəli.
2009-cu ildə 23 dekabrda bələdiyyə seçkisində mən də seçilmişəm bələdiyyə üzvü. Bələdiyyənin sədrinin təsdiqi ilə mavin seçilmişəm. Bəzi sənədlər var idi, onlar Göyçaya getməli idi, Göyçay rayonuna. 11 radələrində Göyçaya gedirdim, getdim gördüm ki, reyd keçirdirlər. Şəhər polisidirlər, reyd keçirdirlər.
Göyçay rayon şəhərin polisi.
Məni də saxladılar orada, üçdüm aşağı, tanıyır, Bəxtiyar lap yaxşı, lap gözəl məni tanıyır. Nətər ola deyim, arxivdən tanıyır məni. İmkanımı, vəziyyətimi, hamısını bilir.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir.
Martın 6-sında sizi polis saxladı, hara dəvət elədi?
Saxladı məni, sənədləri soruşdu. Sənədləri çağırdım, verdim. Fuad, o qayının rəisidir. O da ölüm yoldaydı, rəis. Yol polisinin rəisidir. Fuad dadı, familiyasını bilmirəm. Ona təqdim elədim sənədlərimi. Sənədlərə baxmamış, sənədlərimi qoydu cibinə. Ondan sonrasına iki dənə serjanta dedi ki, maşını sürün şöbəyə. Özüm qaldım küçənin içində, şəhərin içində, bələdiyyənin sədri də yanımdaydı. Bələdiyyənin sədrini də düşürtdülər aşağı, maşını apardılar şöbəyə, Ştrafnoya. Yaxınlaşdım Baxtiyara, dedim belə-belə də icra hakimiyyətinə gedirəm, sənədləri aparıram, nədir, nədir, mən nəyə görə saxlamışsınız? Dedi, get şöbəyə, gəlib aydınlaşdıracam. Oradan taksi tutdum, getdim şöbəyə. Saat 1-in yarısına kimi gözlədim. 1-in yarısında Baxtiyar gəldi. Məndən başqa da 30 dənə maşın salmışdılar içəri. Hamını bir-bir yola salırdılar. Mənə də uçret çatdı, girdim içəri. 150 manat verdim, götürmədi. 200 manat istədi. Olanım o idi. Başqa pulum yox idi. Dedim, onda qo maşın qalsın burada. Gedim sabah ilə bir gün. Bayram idi qabağda. Gəlib sonra apararam. Söyüş döydü.
Kim söydü sizi? Kim sizi təqdir elədi?
Baxtiyar.
Bu Baxtiyar kimdir indi hal-hazırda Göyçayda?
Baxtiyar Fuadın mavini.
Rayon yol polisinin rəisinin
bəli,
mavini.
Bəli. Durdu, tutdu yaxamdan. Yaxamdan tutdu, kurtka qarşıq boğma çaladı məni. Mən də dartındım, əlindən çıxdım, amma bir yüngül bari bunu itələdim də qırağa. Ki, əlindən niyə danışırsan? Naxadı çağırdı dejurnunu. Mənim qolumu bırıb saldılar dejurnuya. Düz gecə saat 12-yə kimi məni nə dindirən oldu, nə danışdıran oldu ki, bura nəyə görə gəlmişəm, nəyinəmişəm. Gecə saat 12-də telefonumu verdilər özümə ki, zəng eləyim, deyim, evdə bildirim ki, haradayam. Amma onu da verdilər ki, deyim, yanı pul gətirsinlər. Mən də zəng eləmədim. Bir evə zəng elədim ki, pasportum üstümdə yox idi, mən pasportumu göndərim. Başqa heç nə demədim. Saat 1-in yarısında bir ərazilərində müstəntiq çağırdı məni otağa, dedi ki, bəs sən polisə əl qaldırmışsan, bura hücum eləmişsən, nə eləmişsən? Nə qədər elədim, mənim sözlərim keçmədi. Dedim, mən özləri məcburi gətirib bura, nə hücum eləyəsiyəm?
Yəni vəkillə təmin olunmuşdu həmin vaxtı?
Yox, yox, olmamışdı. Mənə dedi ki, birinci müstəntiq, 6000 pul lazımdır sən buradan qutarmağa, yoxsa iş məhkəməyə gedəcək. 2000 zamına götürüb səni çağırtmağa, 4000-dəki məhkəməyə. Dedim, mən heç nə eləməmişəm, bu qədər haqsızlıq olmaz. Bir il üçün saxlayasınız mən içərdə. Mən dedim, borc boğazımdan da bir manat veriləsi pulum yoxdur. Çağırtdılar, təzdən gətirib saldılar mən kepeziyə. Qaldım kepeziyədə, saat 2-nin yarısı olardı. 2-15 dəqiqə işləyərdi, açdılar, çağırdılar, çıxdım. Yolda gələndə qaynım dedi ki, 3000 dollar pul vermişəm, 600 manatda boyun olmuşam, sabah gün ortaya çatmalıdır. Biraz danışdım, elədim yolda ki, nə haq vermişəm, mənim pulum yoxdur. Bu pulları da gecə ilə, deməli saat 12-dən sonra
Düşüblər qapı qapıyı, hamısını borc yığıblar.
Kimlərdən yığılıb borc?
Qaynımla, evdə biraz evdə olmuşdu. Ondan sonrasında burada işləyən aşağı qələməriyanlan oğlan var, ondan 4 parakənd bu haqqı hesaba verilirdi.
Hə, ki siz borc almışsınız, gətirib polisə vermişsiniz.
Hə, səhəri günü də gün orta pul çatmalı idi. Gün orta pul çatmayıb, tapıb tapışdıran məmşu 2 dəfə də zəng eləyib müstəntiq.
Kimdir müstəntiq?
Müstəntiqin abi Rüfətdir.
Bax, o pulu verdiniz.
Borc aldıq birindən 800 manat, qaynım apardı, onu da 600 manatın verdi ora. Axşam boyun olunmuş.
İndi sizdən əl çəkiblər, yoxsa yenə də incidirlər?
Yox, mən indi nə dindirən yoxdur, nə danışdıran yoxdur, heç nə.
Qüdrət bəy, nəyiniz var? Bax, sahibkarsınız, hansı fəaliyyət növünə məşğul olursunuz, nəyiniz var? O...
Qoyunçuluqla məşğulam, bir 400-450 baş qoyunum var. 30-40 hektarda buğd əkirəm.
Hesab eləyirsiniz ki, bununla bağlı ola bilər də sizdən pul almaq?
100%, 100%. Elə beləm ki, qırağdan qırağa da eşitmişəm ki, orada deyiblər ki, mən dedim, mənim bir çöpüyüm də yoxdur, borc boğazımlandı. Orada deyirlər ki, git qoyunları rüsat gətir bərə.
Aa, bunu kim dedi sizə?
Bəxtiyar. 80 manat ondan qabaq bir dəfə alıb məndən o radar məsələsində 120 manatda o şüşədən örtüb bir dəfə alıb, bu da 3-cü dəfə idi. 3000 manat almağa. Atam, anam ayın 9-undan balnisiyadadır. O gecə qorxub anam ki, belə iş birdən ikiyədə inanmayıb ki, heç nədən adam tutub salarlar içəri. Deyib ya nə bilim avariya eləyib, ya adam vurub, nə eləyib ona görə. 62 yaş anamım var, 72 yaş atamım. Bugünkü günə kimi balnisiyadadılar, vəziyyətləri də ağırdır.
Rayonun hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmisinizmi?
Yox, yox, heç hələ müraciət eləməmişəm. Prezidentə müraciət eləyəcəm. Çünki biabır olmuşam da bu kəndin içində. Bu qədər əhali mənə səs verdi. Bələdiyyə seçdirdi, başıma da bu oyunu gətirdilər. Hamı bilmir axı 100% bu haqqı hesab nə üstündə olur. Hər bir şey, kənd yeridir, bir şey fikirləşir. Mən nə eləmişdim, mən tutdular, saldılar, içəri bu qədər də pul aldılar, bıraxdılar. Hələ cəmaatın borcunu qaytarıb verməmişəm özünə.
Ümumiyyətlə, Qüdrət bəy, yəni Göyçayda sahibkarınla məşğul olmaq necədir? Asandır, çətindir?
Qardaşlarım Rusiyada olur, onlar köbəkli eləmişdi, bu firm sahibkarlığı yaratmışdım. Hələ fikrimiz də var idi ki, genişləndirmək bunu. İndi də o şey beləmsiz haqqı hesab olandan sonra özümüz özümüzə hamısını fikirləşirik ki, ancaq buna görədir. Ancaq ona görədir. Ki, satdırsın herimizi, heyvanımızı, pulumuzu əlimizdən alsın. Ona görə özümüzə biraz fikirə girmişik də ki, neyniyək, kimə müraciət eləyək.
Sabçar Qüdrət Zülfüqarovun ittiham elədiyi yol polisi əməkdaşı Göyçay rayon yol polisində inzibati tədbirlər üzrə baş inspektor Bəxtiyar Həşimov deyilənlərin həqiqət olmadığını bildirir. Baş inspektora görə sahibkardan hansısa xırda məsələyə görə 3000 manata qədər rüşvət alınması inandırıcı deyil. Bəxtiyar Həşimova görə adətən insan ölümü ilə bağlı hadisələrdə bu qədər pul təklif edilir. Bəxtiyar Həşimov sahibkarın qanunsuz saxlanması ilə bağlı iddialarını da əsassız sayır.
Bəxtiyar müəllim, bizə şikayət daxil olub sahibkar tərəfindən, Qüdrət Zülfüqarov tərəfindən. O qeyd eləyir ki, onu ayın 6-sında qanunsuz siz saxlamışsınız, sonra təqrirə yol vermişsiniz və sonra da ondan polisdə 3000 manat pul alınıb gecəykən buraxılıb. Bax, bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Saxlamamışam onu, mən saxlamadım. Saxlandım, uşaqları getirib, inspeksiyonları getirib, gəlib mənimlə otaqda ağızlaşıb, raport yazıb salmışım içəri. Polsuz cərmə edib buraxıblar. Nə, bura sizin şərləyir mənə ki, qara şişə ilə bağlı.
O, nə qədər cərmə olunub buraxılıb?
Bura valla, 250 manatdır, nə qədər cərmə ediblər o.
Həmin gecə 3000 dollara
yaxın pul verib, sonra da təhsil gündə qalanın gətirib. Bax, belə bir şey.
Özünüz, 3000 manatı nədən ölsə verilir? Yəni ki, harcı, ən aşağısı adam ölümündə zadda da elə təlif edilir. Elə də ölü bir şey olmasa.
Mən onu bilmirəm o, yəni o məbləğləri, amma...
Onun yaxınları, sonra pul yığdığı, kimdən gedib borc alıblar, hamısının izahatları var ki, həbsdən.
Mən yanağını görməmişim, içəri salanda görmüşüm, sonra da xəbərim yoxdur.
Yəni, o qeyd eləyir ki, ümumiyyətlə, sizin o yolda onu saxlamağınız qanunsuz olub, hər hansı qanunu pozmamışsınız.
Şeylən, qara şeylən, sənə də bu maşını mən belə qara şeylən gəzirəm. Aparı sağlayıb qapını, azıqdan ki, mən o elə sürəcəm. Mən dedim ki, belə bir də rast gəlsin, gətirib salacaq içəri. Heç şişələri dəyiş. Yox, mən mavin işləyirəm, bələdiyə mavin işləyir deyəsən o. Mən gəzməliyəm ki, mən cəmat görürüm. Bizim laborusun açıq gəzməlisən ki, bütün millət açıqsa gəzir ki, ben bələdiyəm, yəni özü bir tarazda, bir mərfət dişir. Yox, mən belə gəzməliyəm, dedim özüm biləsin.
Yəni orada təqrirlərə yol verilib deyir, sonra sizlə...
Mən, bəli. Mən onu təqrirlərə
təşkil eləmişəm.
Yəni, bax, elə deyir o, bizə müsaadə verir.
Deməklə, diyorum ki, mən hər hafta ilə bir xəmkini keçirəm, gəlb ölüm ki, mən o ayrıdan niyə söylemirəm, elə bir dönem bunu söyləm deyil. Mən havalanmam ki, mənə, yəni, xəmkini lazımlı gəl, gəlib keçir, başım ağlımı yoxlatıra bilərəm mən. Söhüşlərdir, söhüşçə yaraşır. Söhüş zəif adam, zəif gücü çatması ki, məsələn, nədən söhüşür, bunda söhüşür.
Amma kimin təqdimatı ilə o saxlanılıb, şöbəyə aparılıb?
Vətəri?
Kimin təqdimatı ilə şöbəyə aparılıb?
Şöbə, nəçəmək ayı, nəçəmək ayı zədolda olur belə.
Bəli.
Onların şey, mən yox. Burası mənə tanıyır, göyə mən zəif bilib, məndən yapışı bilir ki, sən belə eləyəcəm, o pulu mənə qaytar. Dedi, mən 22 günün məşğul olacaq, nə pul vermişsən, kimə vermişsən? 3000 manat pulu şey, adam öldürəndən istəyirlər, dedi.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə Göyçaydakı sahibkarın üzləşdiyi korrupsiya problemlərindən danışırıq. Sahibkarın hüquqları müdafiəsinə başlayan demokratiyanın müdafiəsinə kömək ictimai birliyinin rəhbəri Vidadi İskəndərov deyir ki, sahibkardan rüşvət alınması və bu pulun kimlərdən yığılması ilə bağlı bütün məlumatları artıq toplayıb.
Birincisi, rəsmi sürətdə mən Şahsalfanı kəndində olmuşam və Göysə Qaramələn kəndində olmuşam. Həmən insanlar ki, pul yığılanlar, kimdən ki, pul istəyiblər, onların demək izahatları var baş prokurorun adına. O cümlədən rəsmi rüşvət verilməsi barədə Əliyev Mahirin ərizəsini almışam baş prokurora, prezidentə, Daxili İşlər Nazirliyinə. Hal-hazırda demək bütün sənədlər mənim tərəfimdən toplanılıb. Onlarla mən notarial qaydada müqavilə bağlayıblar ki, onların hüquqlarını qoruyam. Çünki polis orqanlarından onlar qorxurlar, çəkinirlər. Hal-hazırda demək bütün materiallar mənim tərəfimdən hazırlanıb. Demək Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudova, Baş Prokuror Zakir Qaralova, o cümlədən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov və cənab prezident İlham Əliyev cənablarına müraciət hazırlamışam. Həmin ərizələri təqdim etməklə. Bundan başqa da yəqin ki, biz mətbuat konfransı keçirib bunu bütün respublika miqyasında ictimailəşdirəcəyik. Amma mən digər bir hadisə qeyd etmək istəyərdim. Son 6 ayda Göyçayda artıq bu 5-ci hadisədir ki, demək, bildiyiniz kimi sahibkar Çingiz Mayılov da belə olmuşdur. Polisə gəlib 4 nəfər polis əməkdaşını döymüşdür. Demək, Göyçayın xəstəxanasının travmatolog həkimi mömür bir insan Elman İbadov da polisə gəlib 4 nəfər polis döymüşdür. Ondan başqa digər şəxslərin də çoxlu şikayətləri olmuşdur. Niyə məhz mən onların müqavilə bağladım ki, belə olsun? Çünki vətəndaşları sorulan polis orqanları və yanına çağırır, izahatlarını alır, deyir, hə, olub, bir dənə şikayət yaz ki, bir daha olmayacaqdır. Vətəndaşın pulunu qaytarırlar və cinayət başlamırlar. Göyçayın artıq 9 aydır rayon prokuroru yoxdur. Ona görə də faktik olaraq polis barəsində verilmiş yüzlərlə rüşvət barəsində, qanunsuzluq barəsində heç bir tədbir görülmür. Göyçayda 9 aydır prokuror yoxdur. Yəni, bunun köhlü səbəbləri var. Mən yenə də deyirəm, artıq bu Zülfüqarovla bağlı, sahibkarla bağlı demək olar ki, mən məhz məcburiyyət qarşısında belə deyək, etibarnamə aldım. Vəkillik yox, onların hüquqlarını müdafiə etmək üçün mən ki. Bu məsələyə son qoymaq lazımdır. Bilirsiniz, bütün rayonda mən sual verirəm ki, niyə prokurorluğa, niyə yuxarı instansiyalara şikayət etmirsiniz? Deyir ki, Vidadi müəllim, kimdən kimə şikayət edəcəksiniz? Kimdən kimə şikayət etmək olar?
Vidadi bəy, mən sahibkarla, Qüdrət Zülfüqarovla danışdım. O qeyd eləyir ki, ona qarşı olan bu haqsızlıq sadəcə bunun sahibkar olması ilə bağlıdır. Qeyd eləyir ki, mən sahibkar olduğum üçün, yəni fermer təsərrüfatı, heyvan qaram olduğu üçün 400 baş qoyunum var, 30 hektar torpaq sahəm var. Mənim, bax, heç bir qanun pozmadan mənim polisə aparılmağım hamısı bununla bağlıdır ki, mənim əlimdən var dövlətimi, pulumu alsınlar və hesab edirlər ki, məni həbs eləyəndə mən o pulu verə biləcəm. Bu ittihamdır da, təbii ki, sahibkar tərəfindən ittihamdır. Yəni, siz bir hüquq müdafiəçisi kimi necə hesab edirsiniz? Yəni, sahibkar nə qədər haqlıdır bu dediklərində?
Birincisi, onu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bu araşdırma predmeti prokurorluğundur. Çünki rəsmi olaraq Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə görə rüşvət və korrupsiya faktını baş prokurorluq, prokurorluq istintaq etməlidir. Polis orqanları deyil. Birincisi, kimsa, mən faktiki qeyd etmək istəyirəm ki, Zülfüqarov demək, Qüdrətin dedikləri bilə yüz. Çünki mən şəxsən özüm gəzib kəndi yüzlərlə insanlarla danışmışam. Yüzlərlə insanlar təsdiq edə bilər ki, bu pullar rüşvətlər yığılıb verilibdir. Amma gəlin baxaq, bundan qabaq da mən axı qeyd edirəm. Bundan qabaq da dəfələrlə belə formada ərizə və şikayətlər olur. Faktiki hesab edirəm ki, mən bugünləri. Bugün istər Rüfət İbayev, istər o Bəxtiyar adlı şəxs, mən onları ittiham edirəm və mətbuat konfransında da qeyd edəcəm ki, bu insanlara qarşı
tədbir görülməsə, cinayət işi başlanılıb, onlar həbs edilmədiyi halda, mən hesab edirəm ki, dövlət məmurları, yəni yuxarı instansiyalar, baş prokurorluqda, daxili işlər nazirliyidə bu cinayətkarları himayə edirlər.
Vidadə bəy, bundan əvvəl də neçə sahibkarla bağlı problem olub və onlardan nə istənilib, sonu nə ilə qurtarıb?
Keçən yay aylarında sahibkar motelin sahibi Çingiz Malovdan hələ həbs edilməmişdən qabaq dəfələrlə rüşvət tələb edilmişdi. Sonradan qondarma bir 221.2 maddəsi, 3.3, yəni xuliqanstva maddəsini iş qaldırırdı. Orada 10 ilə kimi cəza göndürdü. Lakin bu məsələyə qarışandan sonra, ictimailəşəndən sonra dərhal buraxdılar və onun məhkəmədə 70-ci maddəni tətbiq edərək onu cərimə edib buraxdılar. Yəni öz günahlarını başa düşdülər ki, bu olmaz. Sonra ümumiyyətlə mən demək bu yaxınlarda sahibkar yox həkimlə bağlı Göçə travmatoloq həkimini də dəvət edib. Bu eyni belə ssenari, lakin o da ictimailəşəndən sonra Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov onları dəvət etmişdi və xahiş etmişdi barışsınlar. Bilirsiniz, bu düzgün mövqe deyil. Sonra bu sahibkar, ümumiyyətlə mən sizə qeyd etmək istəyirəm ki, rəsmi surətdə yüzlərlə sahibkar gətirilir. Yüzlərlə sahibkar gətirilir, onların əlindən pulları alır. Amma Mari mənim, onlar heç bir şikayət etmək istəmir. Ona görə etmək istəmirlər ki, onlar elə anlayırlar ki, əgər şikayət etdikləri halda daha böyük cəza alacaqlar. Bu səbəbdən də çox sahibkarların çoxları, məsələn elə həmin günü, həmin günü, mən istəmirəm adını çəkmək, o vətəndaşla görüşmüşəm mən. Bir sahibkar da gətirib saxlayıblar orada, 10 min pul alıblar. Mən ondan 3 gün dalbadal söhbət elədim, xahiş elədim, qarant aldım ki, prezidentin qarşısında qarant qaldıracaq. O adam ərizə yazmadı mənə. Ki, yəni şikayət yazmadı. Dedim, idadı mənim, sabahlarım qardaşımı tutacaqlar. Bilirsiniz, Marif mənim, bu çox həddindən artıq. Mən deyərdim ki, bu çox bir böyük bir problemdir, bəladır Azərbaycan üçün. İndi ən dəhşətlisi də budur ki, axı heç bir tədbir görülmür. Vüqar Məmmədiyarov mən qeyd elədim, baş prokuror müavininin qaynıdır. Ona nə edə bilər prokurorluq, hansı cinayətçi qaldıracaq? Heç bir cinayətçi qaldırmayacaqlar. Bu işdə də qohum əqrəbələrini tökəcəklər, ona məxsus pulu qaytaracaqlar və deyəcəklər ki, yazın ki, bir daha hirslənib əsəbləşmiş yazmışdım. Burada məhz mən məsuliyyəti baş prokurorluq tərəfindən görürəm. Çünki nəinki Göyçay ilə bağlı. Bir il ərzində yüzlərlə rüşvət faktı ilə əlaqədar mən sənəd göndərmişəm baş prokurorluğa. Bir faktla da olsun cinayətçi qaldırmırlar. Nəinki cinayətçi qaldırmırlar. Hətta demək olar ki, heç cavab vermirlər mənə. Vətəndaşı çağırıb izahatını almırlar. Hal-hazırda Göyçaydə heç bir prokuror yoxdur. Bir müstəntiq bir köməkçi var. Demək olar başsız bir ailədir. 130 min əhalisi olan Göyçay rayonunda 9 aydır prokuror yoxdur. Digər bir şey də qeyd etmək istəyirəm Maarif müəllim. Pulu verən Əliyev Mahir şəxsən əli ilə rüfətə verən pulun məndə demək rəsmi izahatı var, rəsmi şikayəti var. O cümlədən Əliyev Namitin və digər şəxslərin, digər hansılar ki pul yığıblar, hamısının məndə izahatı var. Bunlar baş prokurorluğa, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, prezident tərəfindən təqdim ediləcəkdir.
Sahibkarın azad olunması üçün istənilən pulu polis idarəsinə apardığını iddia edən Qüdrət Zülfqarovun yaxın qohumu Mahir Əliyev deyir ki, o müstəntiq Rüfət İbayevə gecə içən 3000 dollar, səhəri günü isə 600 manata qədər pul verib.
Mahir bəy,
nə qədər adamdan pul yığdınız, nə qədər yığdınız?
Dost, tanış, qardaş, oradan burdan gecəndir aləmi quran and olsun. Tapdım özdəki o Zülfqarov Qüdrətdə mənim gecəmdir. Və heç nədən yazıq, heç nədən quran aqsın. O şey elədilər, çaldılar bizi gecə gündüz, gecə çöllərə. Oradan, buradan tapdım, gətirdim, yazsın. Elə bir ki, çatışmamazlıq oldu. Çıxartdım, apardım, ondan sonra səhəri yazıq özü də kimdən aldı, nə tər aldı. Aldı, tapdı, qalığında səhərsi günü apardım, verdim.
Mahir bəy, sizə kim müraciət elədi ki, pul gətirin?
İbayət Rüfət.
Kimdir o?
Müstəntiq.
Rayon polisində?
Bəli, şöbədə müstəntiqdir.
Bəli, nə dedi o, nə qədər pul istədi sizdən ki?
3000 manat pul istədi.
Elə əvvəlcədən 3000 manat istədi, yoxsa belə məlumat var ki, daha çox istəyir?
Xeyr, mən gəldim, gedəndir aləmiyim, mən elə bir ki, işdə idim, getdim, xəbər bildim, getdim, mondacı görüm, nə haqq hesabdır, getdim, görüm, halk gözü belə-belə, heç nədən tutub saxlayıblar, heç nədən təhqir eləyiblər ki, görüm bu nə deyir, nə qayırır. Ancaq belə şeylərdən ötər ki, bundan görə pul şey eləyə bilərmi? Bu beləntinə olub. Ondan sonra müstəntiqə iş çıxıb ora, oradan müstəntiqə bu qədər pul dedi. Mən də gəldim ora, bura, ora qaçdım, bura qaçdım. Ofşum, o pulu da tam düzəldə bilmədim. Gətirdim gecə saatlə birin yasıydı. O vaxta ki, mənə gözlədilər. Orada getdim, verdim. İki radələri olardı ki, yezlərə qüdrəti götürdük, gəldik. Qalıq pulu da səhəri düzdülər, qoşdular bir tər. Haradan tapdı yazıq bilmirəm. Götürdüm, apardım.
Apardım onun qalığında, verdim, gəldim.
Kimlə getmişsiniz? Pul aparanda tək getdiniz, yoxsa...
Yox, pul aparanda tək getmişəm.
Oturdunuz, harada saydınız o pulu, yoxsa elə birbaşa aldılar əlinizdən, heç saymadılar?
Yox, elə getdim, yasını demirəm, akşam vermişdim o pulun. Onu da qalığında səhər apardım, hə, verdim ki, bu da qalıq puldur.
Pulu harada apardınız, verdiniz? Bax, akşam harada... Pulu akşam harada verdiniz, gündüz harada verdiniz?
İş yerində, öz otağımda.
Polis idarəsində?
Bəli, polis idarəsində, Rüfət Mənim otağımda.
Necə zəng eləmişdi sizə? İş nömrəsindən, mobil telefondan?
Mobil telefondan zəng eləmişdi.
Bax, telefon zəngi gəldi sizə. Özün necə təqdim elədi, sonra nə dedi? Bax, onu biraz deyərdiniz mənə.
Vallahi özün təqdim eləmək deyəndə ki, müstəntiqdi, sövbədən Rüfət Məllimdi. Əlbəttə sonra beləcə, özüm mənə başqaca təqdim eləmək. O ancaq pula görə, mən də pulu aparıb vermişəm. Sonra qalıq pulu zəng eləyib deyib ki, belədir, dedim ki, hə, sahardasız, iş yerində götürüb aparıb vermişəm, o beləndinə.
Yəni sizə bax, o zəng eləyəndə necə dedi, nə qədər dedi pul gətirin?
O mənə qədərin o zəng eləyəndə deməyib. O mənə o qədərin o söhbəti orada olmuşdu, şöbədə. Yeznəb saxlanılan günə, şöbədə saxlanılan gün olmuşdu ki, 3000 manat. Eləntinə saxlanılan gün olmuşdu. Düzdə nə bilim, çördü, yordan, burdan, biri dollar verdi, biri nə milli pul verdi. Çevirdi ondakiyə, apardım eləcəyə. Birinci günü 3000 dollar vermişəm, 3000 dollar. Qalığında səhəsi günü yenə də milli pulla aparıb vermişəm.
Nə qədər verdi sonra milli pulla?
O kişi 3000 manat verilib da, o kişi 3000 manat.
Amma rayon polis şöbəsinin müstəntiqi Rüfət Dibayev baş verən hadisələrdən xəbərsiz olduğunu və adı çəkilən adamları tanımadığını bildirir. Rüfət müəllim, Bakıdan narahat eləyirdik bu radiodan sizi. Hə, demək, belə bir fikir var, bu sahibkar bizə zəng eləyib, Qüdrət Zülfüqarov. Bir də onun yaxın qohumu var, Mahir Əliyev. Onların dediyinə görə o Zülfüqar, Qüdrət Zülfüqarov ayın altısında saxlanılıb. Polisdə. Və o iddia eləyir ki, güya siz ona demişsiniz ki, gedin pul gətirin, əvvəlcə 6000, sonra 3000-ə enib və gedib onlar kəndlərdən pul yığıblar, gətirib gecə veriblər, sonra da 600 manatında növbəti gün veriblər. Yəni, o barədə nə deyə bilərsiniz?
O barədə deməyimiz odur ki, mən o adam tanımam.
Ha, deyir axı, sizin otağınızda iddia eləyir ki, apardım, pulu verdim, gecə ki.
Tanımam, deyirəm, valla, mənə çox maraqlı gəldi. Göyçaylı da yoxsa haraldı o adam?
Göyçaylı bu Şah Sultan kəndindən.
Mənsə tanımadım, valla.
Siz?
Çox maraqlı gəldi. O adam bizə gəlsin, əlaqə salasın, görək kimdi o adam, bəlkə başqa bir şeydir, nədir, mən tanımadım o adam.
Rüfət müəllim, çoxdan işləyirsiniz mi, yəni o Göyçay polisində müstəntiq?
Yox, çoxdan deyil, bir iki ildir canım.
Aha, yəni o belə iddia eləyirlər, ən azından o elə çıxmasın ki, sizi kimsə itham eləyir, siz də heç nə demirsiniz.
Yox, heç nə demirsiniz, deyəndə gəbək bu adamı tanıyan mən, bir görəm nə məsələdir, mən xatırlamam axı, nə vaxt olub bu hadisə deyil, necə olub?
Martın 6-sında yol polisi saxlayıb onu, gətiriblər sizin bölməyə, polisə və yəni polisə müqavimət məsələsi ilə bağlı, Bəxtiyar Həşimova, güya müqavimət göstərir.
O nəsə... Ya adı səhv verib, mənə o işə heç bu aidiyyətim yox. Bəlkə yol polisindədir, mənim adımı səhv verib, ancaq mənə aidiyyəti yoxdur.
Rüfət, familiyan Zibayev deyil.
Bəli, mənəm, ancaq mən elə bir iş məndə olmayıb, nə də mən o işlə məşğul olmam.
Yox, cinayət işi açılmayıb, elə sadəcə deyir ki, məndən pul aldılar və gecəyikən buraxdılar.
Yox, məndə olmayıb.
Amma veriliş evrə gedəndə pulu müstəntiqə verdiyini iddia eləyən Mahir Əliyevdən aldığımız son məlumata görə Azadlıq Radiosundan edilən zəngdən sonra müstəntiq ona zəng eləyib, bir neçə dəqiqəliyə polis bölməsinə gəlməsini xahiş eləyib. Mahir Əliyev deyir ki, o vəkilsiz şöbəyə getməkdən imtina eləyib.
Zəng elədi ki, gələ bilərsiniz, burası 5 dəqiqəliyə olmaq. Dedim, xeyr, mən gələ bilmərəm, işdəyəm, mən ancaq ora gəlsəm, vidadım əlimdən gələ bilərəm.
Yəni vəkillə?
Bəli.
Nə deyirdik, niyə getməyinizi istəyirdi polis idarəsinə?
Bilmədim, dedim xeyir ola, mənim deyir ki, elə bir 5 dəqiqə işim var.
Hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov deyir ki, Göyçayda sahibkarlardan rüşvət tələb edilməsi, onlara polis müqaviməti tamı ilə cinayət işi açılacağı ilə bağlı hədələr bundan əvvəl də olub. Onun sözlərinə görə, ötən il Göyçaydakı motelin sahibi Çingiz Mayılovdan da eyni ittihamlarla pul tələb edilib. Vidadi İskəndərova görə, məsələ ictimailəşdiriləndən sonra sahibkarın problemləri həll olunub. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Göyçaydakı sahibkarın üzləşdiyi korrupsiya problemlərindən danışdıq. Həm söhbətin sahibkar Qüdrət Zülfüqarov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hazırsınız. 14.24-ü dinləməyə. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında
gençler 14-24 verilişinde
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları tələb etdiyimize göre müxalifətçiyik.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyyatı, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-24 gençler
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40